Velkomni hlustendur 27. þáttina leiðin til bata og við erum enn og ný mætt með áhugaverðan og umfram allt bara skemmtilegan viðmælanda kona 33 ára búin að vera edru í 8 ár hefur aldrei farið í meðferð en hérna hefur ratað inn í aðsamtökin og hefur búin að gera tvær tilraunir til þess og hérna ég verið að segja eitthvað hún bara fín AA kona í dag og gefið mikið af sér og hérna hún ætlar að segja okkur sína sögu og hérna bara velkomin.
Takk fyrir.
Herðu aldrei farið í meðferð?
Nei, mér tókst það ekki.
Þið tókst það ekki? Var það eitthvað issue? Ég ætti ekki meðferðið það?
Svona pínu, já. Mér fannst það eiginlega svona, mér fannst ég ekki þurfa að fara í meðferð. Mér fannst ég svona bara eiginlega að vera svona þegar ég var búin að vera edru í 3 vikur þegar að hérna að var hringt í mig frá Vogi og ég hefði getað komist inn og mér fannst ég einhvern veginn búin að vera edru í 3 vikur ég þarf ekki að fara í þessi meðferð og hérna þannig ég fór ekki
okay.
og hérna ég hugsa sko, ég hugsaði í dag það hefði náttúrulega alveg verið gott fyrir mig að fara bara svona til þess að veist, maður lærir ýmislegt
klálega
innum Vogi
En já, þú ferð sko 17 ára, ferði svona fyrsta kanna, þú er 33 ára að verða í dag.
Já.
Svona 17 ára, þá ferði svona fyrsta kanna aðsandikinn svona að skoða þau, en stoppa mjög stutt við þar.
Já, ég stoppaði mjög stutt. Ég hérna mætta fund, ég var sérst búin að ákveða vera edru og hérna ákveða að koma pásu og hérna fór á afund og mér fannst þú svona óþægilegt svona andrumslofti eftir fundin það var svona, þetta knús og svona, veist, mér var þetta bara mjög óþægilegt, ég var bara líka bara mjög ung og ég bara einhvern veginn hafði ekki alveg vita á því að þú veist hvað þetta var hvað var að gerast þann inni mér var þetta svona aðeins of mikið
en fundin er sjálfur maður stættur á honum
já,
það var eitthvað sem að skildi eftir sig á sjálfum fundinum
nei, það var nefnilega sko Ég var náttúrulega bara líka rosa ung og vitlaus og var ætlaði mér ekkert að staldra við. Það var meira bara svona, ég ætla bara að prófa og sjá hvernig þetta virkar, aðtökast að ég sjá einhverju að setja stráka og eitthvað svona frekarhildur en eitthvað að nú ætla ég að fara að taka sjálfa mig á, sko. Það var einhvern veginn meira þannig.
Mm-hmm. Kanna eitthvað sem er svona, það var einhver porfinn á bakveg þetta?
Já, það var bara svona smá, einhvern veginn, kanna aðstæður.
En þú kemur sem sagt úr já því neysla, þú ert múin að prófa ýmislegt amfetamín mikið af alkohóli þegar alkohóli hefur alltaf verið þinn svona svolítið sterkur eða ekki sterkur vímuefni vímugjafi hass kókaín, þú sagði mér hérna fyrir þáttin þú ert eiginlega búin að prófa allt nefn að sprauta því
já
þannig að hérna
en sko, svona mitt svona mín aðalefni voru áfengi og amfetamín og eiginlega amfetamín er svona til þess að keira mig áfram svo ég geti drukkið meira og lengur og hérna þetta var eiginlega svona já, bara til þess að geta svona haldið djáminu lengur fleiri daga
Hvernig byrjar?
Ég byrja að drekka því ég 13 ára
Ok
og þá bara svona að prófa sko að drekka og hérna, það var hann að sjoppa í Reykjavík sem seldi áfengi og ég maður þegar maður fór bara með 5.000 að kifta sér vodkaflösku
13 ára?
Já, ah, já. Ekkert sína neins, skilur ekki að neitt þetta var alveg
þetta voru góðu tímar
þetta voru mjög góðu tímar þannig að maður gætt fara með svona uppaskrifa miða frá mömmu sem maður hafði falsað kift sígarstur
en hvernig fór neyslan rólega á stað
sko ég byrjaði bara á því að drekka síðan hérna sko voru svona flesti vini mínu voru byrjaði að reykja hass áður en ég byrjaði en það var nú eiginlega þannig að þegar ég prófaði sérst, fyrst að reykja hass að þá hérna fannst mér þetta bara svo geggja að ég bara veist, hugsa að ég ætla aldrei að þetta mm-hmm. reykja sko
Hvað ertu komið þá þegar að prófa hrass?
Stíða, það ekki fyrir svona ég án 16 ára sko
ah, okay.
Já,
ok En áfengi þá búin að vera svona þinn vímikið á við þáka til Já. Helga, helgar munstur og svona til að byrja með það
Já, og ég meiri sér sko hérna mann eftir fyrsta skipti sem ég drekk að þá sem sagt kem ég heim og ég ætlaði eitthvað að gisti á vinkonu minni og að kemst upp sko, þannig að ég neyðist þess að fara heim og mamma og sem sagt, maðurinn sem bjóð mig þá taka móti mér og hérna ég lofaði mér myndi aldrei gera þetta aftur bara, veist, upp tíu fingur eftir guðs en sko daginn eftir þá fer ég með yngstu systur minni kringluna og ég var aftur hana full mm-hmm. þannig að þú veist það einhvern veginn svona veist, það var einhvern veginn svona hömlulaust veist, alveg bara frá því ég var 13 ára það var svona veist, ég leita ekkert stoppa mig þá var litla systur minni varum með sko.
Og hvað alveg sama við þurfum bara við mikið á hann
já, já. Bara einu sem skiptir máli
hvernig það svona aðstæður og hvernig aðstæðan kemur svona, alkoholisti var alkoholisti í fjölskyldinni einhver
sko mamma og pappi skilja þegar ég mjög ung og hérna og það var mjög ljótur skilnaður og bitnaði rosalega mikið á mér eða okkur sískjörnum og hérna mamma býr með alkoholista og drekkur mjög mikið þá mm-hmm. með honum sko ekkert svona veist, ég man ekki eftir að mamma hafi verið svona hömlulaus alkoholisti sko en ég man bara eftir að með honum bjóð með þessu manni að þá hérna var svona eins og hann leist einhver og svona glæður í henni og hún drakk mjög mikið en hérna annars sko ólstjögnin upp við að ég hérna hafði alltaf skjól sko ég gat alltaf leita í skjól hjá ömmu og afa og hérna einhvern veginn þau svona venduðu mig svolítið en þú veist ég man ekkert eftir að hérna að það hef verið svona einhver stjórnlaus partí þegar ég var bann sko
en Já, þetta svona þú veist með þetta fyrir framhann auguna þar alveg
já, já,
já
og hérna, veist, ég man alveg eftir að maðurinn sem mamma bjó með sko, hann var svona fór kannski á 50 dagi førsti svo var hann að koma heim og sunnudegi mándi og þú veist, þá var bara hringt og við áttum bara að læsa öllum hurðum og passa hann kemist ekki inn eða að vera úti og hjá vinkonum og eitthvað svona sko þannig ég man alveg, veist, ég ætla ólst upp í svona menguðu umhverfi mm-hmm. frá honum sko og þú veist það hefur alveg markað mig sem einstakling sko
mm-hmm. en þú eins og segir þú byrjar þetta ung 13 ára í áfenginu ert svona komin í helgamunstur fljótlega og, og svona átt auðvelt með að detti í það bara allt í einu svona svona sem að segja bara óvart var í full bara
já, já.
Það var ekki dætlunin kannski
nei og sko ég hef alltaf alveg bara frá því á 13 ára þá hefur áfengi alltaf einhvern veginn það hefur verið svona rosalega mikil lausn bara fyrir mig einhvern veginn ég var svona ótrúlega hömlulaus og ég var rosalega ofbeldisneigð og ég hérna veist, á mér svakalega svona ofbeldissögu og hérna og veist, einhvern veginn svona það brust út svona einhver bara brjálaðingur þegar ég komst í áfengi
mm-hmm.
og hérna sem að það var svona gangandi bara einhvern veginn tímasprengja sko og áfengi hefur alltaf það hefur alltaf hrætt mig svolítið þannig að þegar ég veist, byrja að reykja að þá einhvern veginn svona í rólegri og vildi helst bara vera heima og svona bara veist, reykja og slaka á og svona
finnum við munun alltaf en svona kannski þetta þitt þarna finnur þið kannski þitt efni svona
já Það var svolítið þannig sko, en svo náttúrulega bara þegar maður búin að reykja í svolítið tíma að þá einhvern veginn þá gerist svona hlutir sem maður hrættu við sko, veist, maður verður svona svolítið geðvikur og kvíðin og veist, það fer svona alls konar paranoia á stað
mm-hmm.
eins og þú veist svo mín svona upplifun af cannabis neyslu bara svolítið svona maður verður bara svolítið sko maður verður svolítið kvíðin og paranoiaður já eða svona maður verður alveg bara pínu sko geðu ykkur og ég hérna slendi í því þegar ég búin að reykja í svolítið tíma ég bara fæ einhver svona paranoi og ég held bara veist, að hérna, sérsveitin séu eftir mér og ég held að einhvern veginn gemfyrir séu að koma og sækja mig og ég var bara heima og mér er lokaði mér bara inn í skáp því ég bara sá einhverja skisla og byssur og veist, allir voru eftir mér og eitthvað og þú veist þarna var ég hrætt mm-hmm. en ég einhvern veginn veist ég einhvern veginn ekkert að fara eitthvað að sjá það að þetta sé nýslan sem að hafa svona áhrif á mig
bara það sé orðið, þú sést bara að verða geðveik
já,
þú
veist ég var ekkert að fara eitthvað hef ég búin að reyka svo mikið að, veist, það er ástæðum fyrir ég er ég er ekkert að fara að sleppa þér reyka
en notar þá þetta og kannski áfengi með til þess að róa þessa tilfinninga róa þessa sínir, eitthvað svona þú veist að var þetta bara svona huggandi eða varst þetta að hjálpa
nei sko já, mér fannst það náttúrulega hjálpar veist, þetta deyfir náttúrulega veist, þetta deyfir mann og mér fannst einhvern veginn svona ég reyndi alltaf að reyka bara meira og meira og meira þegar ég fann að ég var orðin svona paranoið og geðveik eitthva að þá bara prófa ég líka bara svolítið að skipta um efni veist, prófa að sleppa að reyka núna í smá tíma og svo og nota bara eitthvað annað mm-hmm. veist, eins og amfetamín eða bara drekka og svo fannst mér líka ég hérna, mér fannst ég stundum vera etru sko ef ég var ekki drekka ef ég var bara reykja svo gæti sagt fyrir fólk, já, þú veist, ég etru mm-hmm. en ég var ekki að segja útskýra fyrir fólki, neðu, þú veist, ég að reykja heima mm-hmm. á kvöldinu, eða skilu
það var ekki nýsla í þínum huga
nei
það var svona, ég held að margir tengi við þetta
já.
Það var svona, þú veist þegar áfengi ég farið þá var maður etru, sko
Já, en þú veist, það bara svo langt fyrir að vera þannig, sko, því að maður einhvern veginn.
En þú ert í raun að vera búin að, eða þú ert búin að vera að kynnast þá, svona maður lítur yfir það bara þessum amfetamíni og þessu í kannski ár, áður nú perð í þessa stuttu heimsókn, þannig að inn í aðsamt ekki fyrst, 17 ára.
Já, ég var ekki búin að vera að nota eitthvað lengi, sko,
Nei.
Þegar að...
Var einhverju utan að koma til pressa, var eitthvað sem að... Eitthvað sem að þú veist sagði þér að kíkja að inn voru vinið inn í konir þangað eða?
Sko það var nú eiginlega bara þannig að hérna vinkonu mín, sérst besta vinkonu mín á þessum tíma hún fyrir meðferð á Vogi og hérna og það var bara pressa frá fóruldrum hennar sko sem bara sett hann í meðferð þannig að við ákvaðum að fara á þennan aðfund og kíkja á þetta hvort að hérna getum ekki orðið eitrú að fara á einna affund en síðan hérna var það þannig að veist, þegar við erum búin á þessum affundi að þá hringi síminni okkur og það var strákur sem að hérna hafði verið að selja okkur ekkert í hann og honum vantaði gistingu og hérna við leiðum honum bara gista heima á henni í staðinn fyrir að við fengum efni í staðinn sko
uh-huh.
en að þú veist þetta var ekki langur eitrú tími Nei, sko
það var sólaringurinn sæplega
já
Náðu ekki nótt inn í kannski
Nei.
Þannig að þetta verið ekkit þessi pundur hann skildi ekkit eftir sig hann ekkit svona
Nei. Ekkit þannig sko
en það svo sem kynnist í samtökunum ekkit aftur fyrir en hvað bara mörgum árum setna
já
sem hún ferði aftur
já.
Þú eru glímislegt búin að gerast þar þá
já þá náttúrulega bara upplýði ég veist, á fyrsta fundurinn sem ég fer á Ég man eftir að það var á mánudag og hérna og ég var sérst búin að reyðru en tíma einhverja vikur hann áður en ég fyrir hann að fyrsta fund og ég átti hann að tvo vini sem að voru sérst í aðsamtökunum og hefði hitt þá hann um helgi og þeir fara að segja við mig, já, hvað segir, viltu ekki fara að kíka fund og eitthvað svona og ég bara, nei, ég er bara góð, sko, ég er alveg reyðru.
Þetta er átta árum eða þú tannir 25 ára, þetta er svona átta árum frá þínu eftir þín fyrsta affund
já og þarna veist á þessum fundi sem ég fór á hana fyrir 8 árum síðan að þú veist þá gerist eitthva að hérna sko manneskjan sem var að tala á þessum aðfundi var miklu eldri en ég var sko kallmaður og ég tengdi bara við hann ég bara, veist mér var þetta bara fárónlegt ég bara byrti, hélt fyrst kannski að sýsti mín hefði sagt honum, bara söguna mína þetta veist, ég var bara hvað, þetta var ótrúlegt og þannig að veist, þarna bara þessi, þessi leiðari, hann bara einhvern veginn náði tíminn
Hvað, í hvaða í hvaða ástand ertu þannig? Hvað ertu svona stödd 25 ára þegar þú svona dettur inn á þinn annan aðfund?
Já, sko ég sko ég bara svona ég náttúrulega alltaf verið sko ég búin að vinna rosa lengi saman vinnustað en ég svona mæti bara svona eftir mínum hendileika ég ekki að mæta mándum og ekki hérna Vist, ég bara svona mæti eftir mínu höfði og ég hérna skilgjali hvernig ég held þess að vinnu og ég veist með ég átti kærast á þessum tíma og hérna við erum bara bæði rosalega mikill neyslu og ég bara svona ég rosalega svona brotin einhvern veginn að reyna að finna sjálfa mig bara þegar ég mæti á hann fund og ég var einhvern veginn búin að ákveða sko að ég ætlaði bara að vera eitru 6 mánu þegar ég kom á hann fund þannig að þegar, þá yrði ég sko 25 ára og þá mögulega myndi þetta efnin byrja virka aftur eða ég geti prófað að nota aftur einhvern veginn
þetta bara svona kvíld
já
en þú talar um byrjun svona áfengi hefði kallað fram svona mikla svona óbeldismannesku
já
Hvernig, var það eitthvað til drafala? Var það, kom þessi mikla reið og heift sem breyst út í einhverju og þeir þeirra beiti einhverju óbeldi, kom það þeir svona var það eitthvað sem að þú liði lengi með?
Já, það kom mér bara rosalega oft í vandræði, sko bara hérna á djamminu og þá bara ég lenti slag á hverju með einasta fylleri slag eða rifrildi eða einhverju svona veist, leiðendum og veist, ég hef hérna veist, verið handtekinn fyrir hérna ofbeldi og ég hef verið kærð fyrir ofbeldi og sem betur fyrir dag þá hefur það veist, ég var sem betur fyrir ekki dæmt
en hérna, það hefði alveg getur orðið
já og það var bara veist, mjög stutt frá því og hérna, og það hefur einhvern veginn verið svona ég veist, að í dag ég svo ótrúlega langt frá því að vera einhver ofbeldismannski, sko og það hefur einhvern veginn veist, fólk sem þekki mig það bara í dag það bara, veist, skilur ekki hvað
dýr brust þetta frá
en það náttúrulega líka bara þessar veist, hömlur sem leysast þegar maður drekkur áfengi þú veist það þessi innri reiði sem býr inn í manni sem maður ekki að vinna í sem maður fær að gera þegar maður verður eitrú þá fær hann alltaf bara að vinna í alls konum málum og þegar þú veist bara krakki eins og ég að 13 ára að byrja að drekka, þú veist maður bara krakki og maður ekki búin að vinna í neinum málum sem að þú veist, liggja á manni að þá bara brýst þetta svona út
Ertu komin í svona dagneyslu? Ertu áttu eitthvað svona tíma sem ert bara komin í dagneyslu á þessum efnum amfetamíni og
Já, ég bara átt, þú veist, síðustu svona 6 mánuðina til ár í neyslu voru bara, ég varð bara að nota amfetamín til þess að halda mig gangandi og ég meni ég á mér líka alveg langan tíma í sko kannabisi í dagnesli og kannabisi
Ert í þarna sambúð með virkum alkoholista líka þá?
Já.
Já það er svo sem ekkit góð blanda endilega.
Nei, bara alls ekki sko. Og hérna sem bara, veist.
Hvernig gekk það? Svona þegar bæði eruð í mjög harðri neyslu og reyna svona að halda heimili og
sko sem betur fyrir þá vorum við veist, vorum við bara tvö og bara byggum veist, bara tvö saman í smá tíma og svo inn á foreldrum og svona en það náttúrulega gengur ekkert svona sambönd eða þetta samband gekk allavega ekki upp
Var það lengi?
Þetta var ég alveg þrjú ár
Já.
Og hérna og við fórum bara bæði illa með hvort annars sko mm-hmm. sem bara gerist í svona rugli sko
Það fenni alltaf örugla mikil tími í að eiga nóg og vera út við að sér og
Já. Og bara pyrringurinn og reiðin þegar það ekki neitt til
mm-hmm. Og til þess að út við að sér voru þið komin á einhverja braut sem að voru þið að brjótast inn eða hvernig svona hvernig fjármögnu þetta hvernig fór
sko hérna við vorum nú ekkert í neinu svona innbrotum en við náttúrulega veist ég man eftir kannski tvis og þris að maður hafi veist, farið inn einhvers staðar og náði dót og selt til þess að ná sér jafni mm. en annars bara hérna vorum við bæði í vinnu og náðum einhvern veginn bara rosalega oft að fara lán fyrir hérna, sem við ætlum borga mánaðamót og svo veist, vorum við að selja hluti og hérna sem að kærasti minn var að gera upp bíla og selja mm. og veist, gera upp bíla fyrir líka efni
mm-hmm. Þetta ég hérna Þið eru bara tvö þú eignast ekkert barn á þessum tíma
Nei
Þú svolítið þakklátt fyrir það í dag
Mjög þakklátt fyrir það í dag
Hefði, sérðu það fyrir að ef þú hefur orðið ólétt að það hefði breytið einhverju
Á, ég veit ekki sko Ég hef mjög oft hugsa út í þetta og hérna ég nefnilega veist hugsaði oft út í það á sem tíma hvað mér langaði mikið að eignast svona heilbrigt líf með fjölskyldu og þú veist, ég horfði stundum á fólk sem var að fara í hústri fjölskyldugari með börni sín og það sunnið þetta smótni og ég bara vá, ok mér langar í þetta
Já, þú varst alveg til í það Já. Það bara snemma á sunnið þetta smótni og taka gardan
Nei, í krakkan Mér langaði það, mér langaði það svo mikið en ég hefði ekki getað
Nei. Ekki.
Vist, ég hefði ekki
og þetta var svona komin einhver sín þetta var svona já, þú átt draum
já, og þú veist ég veist, er náttúrulega móður í dag og tvö börn
mm-hmm.
og tvö stjúbörn og ég veist
Ertu búin að fara í hústryggarinn?
Já, nokkuð svona en þú veist, ég einhvern veginn ég get ekki ímyndið mér það í dag ég hefði höndlað þetta
En áttu börn í dag?
Já.
Þú eignast þau edru?
Eða? Já.
Og hérna, ég, þú ert þessi tími sem að þurru færið inn í samtökin, þá 25 ára.
Já.
Það mjög ungt samt.
Já.
Þú ert mjög ung.
Já, ég mjög ung þegar ég kemur inn, sko. Og ég hérna, mann til, þú veist, það var ekki droslega mikið, það var rosa mikið að krökkum á þessum aldri, þú veist, kallar mig bara krakka, 25 ára inn í AA en þú veist, þau voru alltaf að fara út þú veist, þau voru koma og fara og koma og fara veist, nýtt fór rosa mikið svona streymi af ungu fólki
En af hverju fórst þú ekki?
Veist það, ég bara veit ekki ég bara held að sé bara sko þessi ótrúlega sterka löngun í að langa að hætta mm-hmm. og bara að gera hlutinu rétt það hendaði mér rosalega vel á þessu svona ung að fara til þessi spórin mm-hmm. og að vinna þetta program það hendaði mér rosa vel og hérna kynnast fólki sem var að gera hlutina rétt sko mm-hmm. ekki vera að mæti partíin og þú veist einhvern veginn svona veist, vera í bænum og djamminu þó ég veri ytrú og eitthvað svona veist, ég gera það ekki ég fór bara kynntist fólki sem var að vinna programmi og ég fór á kaffús og ég fór að gerði svona heilbrigða hluti mm-hmm.
og þetta er þetta verður einhvern veginn automatist
já
svona, þú veist þessi hugsunaráttur mm-hmm. þú veist ég á ekki heima þarna lengur sko
Nei.
Þú veist segja frá einu, ég var bara því að það nú sunnudag núna og lögataskvöldi í gerkvöldi þá fór ég mitt að ná í mannesku og skemmtist það í Reykjavík sem ekki alkoholisti
já.
Og spurði hvað það geti náði ég og það lokaði eitthvað snemma burunni núna, þetta ég lokaði 11 við að tólið eitthvað, ég var alltaf að komin að með 11 sko. Og það einhvern veginn, ég bara lagði bílinn fyrir utan, drabba honum hækkaði útarpinu og ringdi ég komin skilur. Það kvartlaði aldrei að mér að ég ekki á bílinn og labba inn á hann á stað, skilur veist, þetta var, þetta er orðið einhvern automatist, ég á ekki heima þarna mér langaði ekki þannig, sko veist, ég vissi hvað var hann inni og þú veist, minn staður var bara þarna í 5 mínútur bara í símanum og svona svo skoðafréttir og eitthvað með henni í beit bara, sko
já,
þetta er svolítið, já, þetta er hérna, þetta verður svolítið automatist, svolítið
já, já, algjörlega og líka bara hvernig en, þú veist, þegar maður lendir í að maður fyrir í veislur eða veist, brúðkaup eða eitthvað til dæmis ég fyrir brúðkaup erlendis þegar ég 9 ára netrú ég búin að vera etrú einhverja 3-4 mánuði og ég einhvern veginn var rosalega hrædd við að fara erlendis í brúðkaup, stórt og flott brúðkaup þar sem var mikið áfengi mm-hmm. en einhvern veginn bara veist, ótrúlegt að það hafði engin áhrif á mig
Nei.
Þú veist, það hafði engin áhrif á mig allt þetta brenni mín og svona sem var í kringum þú veist, það sem ég gerði var bara ég var í símasambandi við aðfélaga og það einhvern veginn bara langaði mig ekkert að vera fullana
en talaðu það þegar þú kemur inn og þú festist það inn þú finnur strax að þetta er eitthvað þú eigir að vera þarna inn í samtökunum þegar að fórstu strax í svona massífa vinnu Varstu komið með trúnaðakonu og...
Sko, já. Ég, hérna, fæ með trúnaðakonu strax mm. og fyrst var þetta eitthvað svona að ég ætla að finna henni einhverja svona konu sem er með svona og svona og svona eitthvað og ætla að fara vel einhverja rosa flotta.
Jú, svolítið eftir eigin höfði, smíða þetta svolítið.
Já, veist þá, eitthvað að reyna að já, ég gera morgun, gera eitthvað, frestis eitthvað en svo bara hitti hennar konu og veist, bara að flotta konu og bara segja henni að hefði væri til að leiði mikið um sporin. Og hún segir bara já, ekkert mál, hérna ringdi í mig á morgun. Og ég bara já, ok, ringi hérna. Hún segir mig, já, hefði þetta að lesa hérna þessa kafla í bókinni í viku áður en að þú, hérna, áður en við byrjum.
Já.
Og ég bara, ok, gerir það.
Og það bara þú gerir það.
Já.
Þeir bara,
ég bara fór heima
og las. Og þetta símtal daginn eftir. Ég veit að margir sem eru að sponsa sem hringdi í mig daginn eftir og þeir fá alltaf símtali
já.
En það var allan tíma, þú varst allan tíma að fara að ringja
já, bara allan tíma að fara að ringja og hérna og ég var alveg bara ókslega stressuð að fara að byrja í þessum sporuvinu og það eina sem ég gat hugsað allan tíman var og veist, ómagat, hvernig fyrir í nýjundsporin veist, ómagat, hvernig byrja nýjundsporin, veist, ég var alveg bara ókslega stressuð alltaf að spyrja hennar, hvernig á ég gera nýjundsporin En hún bara sagði mig, við slum bara byrja á fyrsta sporinu og séum bara kemur eitt setna. Mm-hmm. Og ég hérna var þá með heimadeild þar sem hún var og við mættum saman og fundi og hittumst áður en að fundurum byrjaði og hérna lásum saman og hérna og það hendaði mig bara rosa vel.
Uh-huh.
Og hérna og hún leiddi mig bara að gera með þessi spor og ég gerði á þessum tíma bara eins heila og ég gatt.
Hvað varst að lesa hennar fyrst þegar hún segir hún lest í viku?
Herri, ég var að lesa hennar í bókinni hérna hvað heitir hún? Frumherjarnir? Já.
Ok. Það er góð bók.
Já, þú varst að lesa eitthvað kafla í henni í viku áður en að við.
Hvernig þetta byrjaði allt?
Já.
vinnan við að koma með sponsor ég vissum að margir tengi við þetta einmitt sko þú veist og mun, sumir hefði kannski getum við tekið allt nema nýndusporin
já
og ég sleppa þeim ég vissum að margir tengi við þetta það svona það kannski það sem að þegar fólk lesi yfir sporin það stoppar þetta nýnda nei þetta verður eitthvað
það er
vesen
Er það ekki líka bara þegar við erum bara eigum svolítið erum með að veist, lítið tilbaka og svona skoða okkar hlut í öllu þess að þegar við erum alltaf svo ótrúlega mikil fórnulömb það er einhvern veginn ekkert okkur að kenna
Við erum lent í svo mörgu
Já, nokkulega og við erum ekkert alveg tilbúin einhvern veginn að feysa það að fara að, veist, að tala við fólk
En þið farið að lesa og Já. Lesið og Manstu eftir, tengdur alveg strax, var það svona, voru nýju heimar að opnast?
Sko, að vera ekki alveg strax, sko ég man eftir að þegar við fyrir mig hérna, ég fór heim til hennar í þriðarsporinu, svo þetta var hérna, tóku þriða, fjóra og fymta, að þá einhvern veginn, veist, fara nýjan með, annari konu og einhvern veginn fara með bæn og veist, vera eitthvað svona mér fannst það svona pínu óþægilegt og hérna og ég var ekkert alveg viss einhvern veginn já, veist, hvað er þetta virka eitthvað en þú veist það var eftir einhvern veginn það var einhvern veginn eftir þetta og svona þegar ég einhvern veginn fer að skrifa niður listana mína og veist, sá partur einhvern veginn
Fjóruðspúrslistana
já, þá fannst mér einhvern veginn svona eftir það fyrir svona boltinn og rúll einhvern veginn og ég fyrir svona ekki að þú veist vá, ok, er hugsanlega að mögulega geti ég unnið þess að vinnu bara og orðið eitrú og bara ekki einhvern veginn fá fíkn aftur og þú veist þessi hluti sem voru alltaf til staðar einhvern veginn þú veist maður geti bara mögulega orðið nokkuð svona heil manneska
Finnurðu margt í fjórðarsporunum sem að sem við tala það að mitt þegar maður býr til listan og fer að vinna úr listanum svo í fimmtarsporinu og svona með sponsornum að sérðu þið allstæðar að það, sérðu gremjuna og
já, já, ég og veist alltaf fyrst þegar maður er að gera þess að lista það var alveg mjög erfitt og hérna veist, ég var ekkert alveg bara svona eitthvað já, herðu hérna, veist, átti ég einhvern tátt í þessu, veist hérna, eitthvað svona alls konar hugsanir sem þú stífa bara að byrja þetta ekki mér að kenna, það ekki mér að kenna að þetta gerist og hvað svona en svo fyrir maður að skoða þetta hann alltaf bara að veist já ok, hérna ég tengi bara við þetta og hérna og það bara mögulegt að mögulega á ég bara einhvern stóra þátt í þessu og þessi, þú veist, ótti ég var óslega hrætt við hérna, lögregluna og hérna
Hefur svo sem lent í henni líka áður
Já, og einhvern veginn mér fannst hún bara að vera algjör rassu sko. Og ég var einhvern veginn sem skoði þetta, já, hver, byrju, kannski á ég bara svolítið stóra þátt í því að hérna hann tók með hann og bara, þetta geti bara mögulega allt verið mér að kenna Vist, hún var ekkert eitthvað bara út að labba og leita á mig og ákvað að handtaka mig, Vist, það var bara ástæði fyrir og hérna og það líka svo gott í dag að þú veist að vera búin að vinna úr þessum hlutum
En þriðjarspori þú sagðir að þú að, já, fara bara hnén með svona hálf ókunnari manneskju það hefur verið erfitt varstu trúð?
Nei sko ég
trúður bara sjálfa því
já, bara trúða sjálfa mig Ég hérna, já, það var eiginlega bara svolítið þannig, ég, veist, er ekki aln upp í kristin trú eða bara einhver trú, sko. Ég hérna, hugsa, mamma mín kunni ekki faður, sko, en ég hérna, ég bara ákvað að prófa þegar ég komin í að hérna, prófa aðtökvort að væri eitthvað hérna, mögulega aðra en ég. Og þegar ég man bara eftir að mjög að þetta er rosa erfitt eitthvað svona að fara með bænnar eða fara að byggja eitthvað æðri en mér, veist, einhverjum aðstóð svona. En þú veist, ég lærði það bara ég bara prófaði ég fór bara hnén og hérna, bara þakkaði fyrir mig og hérna á kvöldin og mótnana var, þú veist, baði guðum að leiði mikið daginn og það einhvern veginn svo magna að sko ég hefði aldrei í mínum vilja aldrei tekist það að verða eitrú
Nei, nákvæmlega
Þú veist, það hlýtur bara að vera eitthvað æðra en ég bara svona, þú veist mögulega eitthvað svona tjekka á þessu bara annað ég var eiginlega bara svona sko, eiginlega ástæðin fyrir að þú veist að hérna, ég fer á nýjan í fyrsta skipti eiginlega bara þess að prófa og bara tjekka á því hvort að
þetta er eitthvað sem inn í prógraminum að verður að gera
já,
já.
En svo bara einhvern veginn virkar þetta og þú veist það bara ótrúlega hluti sem
sagði þér sponsorneinum að þú trúðir ekki þannig að sjálfa því eða bara já. Þú trúðir ekki
já. Ég sagði henni frá því að ég bara veist, ég sagði henni að ég hérna er ekki aln upp í trú og ég trú ekkert á neitt aðra en mig mm-hmm. og hún var ólega róli yfir sko. Og bara já veist, prófaðu bara að fara með þriðspursbæna og veist, prófaðu bara að byrja hérna aðra máttum að leiða ekki um daginn og hún sagði mér sér við mig veist, það þarf ekki að veist, þú þarft ekki að tengja þetta við Guð eða Jesú eða prófaðu bara þú veist, kærleikan mm-hmm. og hérna að ég veist mér fannst þetta náttúrulega að maður kemur inn í samtökin og einhvern veginn ekki búin að trúa trúir ekki neitt, þá er þetta alveg pynu erfitt og veist, ég var alveg hitt fullt af fólki í samtökurum sem eiga rosa erfitt með þetta mm-hmm.
Þetta vefst fyrir sumum
já.
Já.
En einhvern veginn fyrir mig þá einhvern veginn var þetta bara að prófa mm-hmm.
Fannst þetta svona margir tala þetta, bara eitthvað svona andli vakning eitthvað svona það gerist eitthvað á okkurinn tímapunkti að þú bara finnur að hann er bara þér og hann tengd og hvað segir maður bara þú finnur það bara að það er bara betra að vera með hann en ekki mm-hmm. svona kemur svo, finnur þið svoleiðis moment koma
já og ég bara þú veist
hvað er þetta stött í spórunum þá til dæmis, eða var það eftir spórin eða
nei það er þarna bara í veist, í kringu níundu spórin sem ég bara mm-hmm. svona ok þú veist bara að það er eitthvað að gerast það er bara
spórin sem að það er kveið fyrir
og þú veist mér hérna það var nefnilega sko það er eiginlega svona sérstaklega eitt atvik þar sem ég var satt á fundi og hérna sem sagt vinur minn situr við hliðin á mér og svo voru veist, fullt af vinur mínum hann á þessu fundi þetta var minn fasti fundur og einn af þeim og hérna og ég var búin að hugsa svo lengi nú ætli ég fara að tala við mömmu og hérna og bara sagt, taka nýjum spora henni og ég var búin að hugsa þetta mjög lengi og þetta er búin að vefist fyrir mig mjög lengi og á sem fundi bara að þá er leiðarinn sem er að tala um nýjum spórinn og er bara að hérna, segja hvað það hafi verið erfitt og og hvað það verið mikið lettir þetta verið búið okkur svona þannig að ég bara labba út af fundinum það er kannski 20 myndir búnar af fundinum, 20 myndir hálftími ég labba bara út af fundinum sest upp í bíl keiri til mömmu og bara veist það mamma ég verið að fá að tala við og fyrir mig nýjum spórið hennar
hvað skuldar mömmu þinni?
Ég bara skulda mömmu ótrúlega mikið, þú veist, ég bara hérna veist, laugaði henni og ég var bara veist, hérna að nota á þess að veist, hún vissi og ég var bara opuslega vond við hana og mér fannst einhvern veginn í skuldinni bara svona eilíft nýjöndspor í skuldinni það bara að vera eitrú og vera til staðar og hérna og mér stað bara svo magna einhvern veginn hvernig veist, að því ég var búin að byggja svo mikið fyrir því að hérna bara hafa vilja og bara kjark til þess að gera þetta en svo einhvern veginn bara allt í einu bara á fundi að þá bara ok, nú bara rétt tíminn og ég bara verð að gera þetta núna
og þetta fundur bara fundur rofin
já, og stið bara lapp út að fundi og bara á stað ja, ja, og hérna
þetta magna, sko.
Og þú veist, þetta var bara þetta var líka bara rétt tíminn þetta var bara ég, veist, við mamma grétum bara saman bara sátum á móti kranur og grétum bara saman og mamma bara, þú veist bara að halda áfram, ég ótrúlega stolt að þér og bara einhvern veginn þetta var einhvern veginn ekki eins og ég var búin að ímynda mér
en hún hefur aldrei farið að
nei þannig að hún náttúrulega þú veist ég var ekki að segja henni heldur að ég var, já, herri, mamma, þetta er hérna hluti af prógraminu sem ég er að vinna í AA, skilur veist, ég bara sagði henni bara ég þyrst að tala við hana og baðst náttúrulega bara við bara töluðum saman heil lengi og ekki bara um þetta heldur bara um allt skilur, á sem tíma þegar ég fem í nýju spórum mín þá er ég nýhætt með þessum kærasta sem ég átti sem ég var með í neyslu
já, hann pilgið er alveg þanga
já
og ekkert sjálfur í programmi þá,
eða, nei, hann var ekki eitthvað á þessum tíma já.
Var það fyrsta skipti sem að þú manst eftir því að það var verið 100% heiðarlega við mömmu þína
já algjörlega
það var svolítið magnað
já. Og það bara þú veist ég og mamma erum bestu vingunum sko. Og hérna og, veist, ég tala við hann mörgum sennum á dag sko.
Er það ekki þreytandi?
Nei, það er kannski þreytandi fyrir hana en ekki fyrir mig
sjá hvernig samband verður til svona, þú veist, ef mér þarf að þetta kikkar inn sko.
Það bara ótrúlegt þú var bara hún var rosa mikið fyrir mér í neyslu
skamma og stóri varstu eitthvað
já aðlega bara svona eitthvað
skipta sér að
ég hugsaði stundum veist, þegar ég var ruglu og sérstaklega þegar ég var ung sko, þá hugsaði ég bara hver getur mamma ekki bara líka að vera í neyslu og við getum bara að vera saman í neyslu þú veist svo hún skilji mig
en þarna verður líka svolítið ströngu þarna, já hvað, skilurðu eftir 3 ára samband við kærast hann
eða? Já, veist, ég bara hætti með honum bara þarna þegar ég 9 ára neittur sko. Og ég var í einhver kannski já, ætla ég hafði ekki verið í svona kannski 4-5 vikur edru áður en að ég slít þessu sambandi og það var nú eiginlega bara svona, veist, að þetta var náttúrulega löngu búið, veist, við vorum bæði í hann
og það sýnist þið vera komin í svolítið sikkur áttin
já, bara, veist svolítið, en það var náttúrulega löngu áður líka veist, bara nýslan hérna, hafði ekkit einhver rosa góðu áhrif á þetta samband sko.
Svo koma gjafinnar líka
já.
Og þú er fyrir eignarspöð
já
eða tvö, eins
og tvö. Svo á ég náttúrulega 2+ líka
já, þú kynnist manni
já
sem að hérna út með í dag
já.
Ég þekki hann pínu
já, það þekkir hann aðeins þekkir aðeins til hans
ég þekki aðeins til hans,
já.
Góðu maður
já, hann mjög góður
en hann aðmaður, kynnist því aðsamtakonum
já, við kynnist bara fundi
já.
Já, og vorum búin að vera vinir í svolítum tíma sko, áður en við förum eitthvað að skjóta okkur saman sko.
Já.
Og hann að ég kynnist sess að 2 njólum hann að aðsamtakonum eins og ég kallu þessi, en að og já, þegar bara
2 njólum
já, sem voru vinir
já, já, 5 vinum
já. Já, og hérna við förum bara að vera kaffúsi og rúnta og veist, vorum stundum rúnta eitthvað bara og spjalla þú veist, til 1-2 á nóttinni sko.
Hvað er mörg ár sér að kynnist honum?
8 ár,
já, þarna auðvitað
bara þarna, já, samtúrulega og svo bara einhvern veginn, já þú veist, ég eignast þeim mitt mína bestu vinkonu hann líka og því ég kemur nýja samtök en já, þessi maður sem ég kynnist þannig að hann er ágætur
hann er
þorkalegur sko. En já, við erum bara ótrúlega heppin að veist, geta farið þess að verið þess að vegfæra saman
þarna sko ég ímynda mér að þetta hafi verið svolítið breyting af því að ég held að ung kona sem á uppleiði lífinu kannski innstinni langi í einmitt einhvern lífsspörunaut.
Já.
En sem ekkert óhæðilegt. En á þess að bara eitthvað nánar út í það skilur, hvaða væntingar eru gerðar eitthvað. En það mikill munur á þessum tveimur karakterum, þessum tveimur mönnum. Annar í fullri neyslu og hinn á fullri ja.
Já, já, já.
Og það skilur, fannstu bara, varstu strass brástvangin og þetta eitthvað sem þú vildir?
Já, ég hérna, það var svolítið ótrúlegt sko að því að vinna.
Heilbrigður maður.
Já, Vistu, við vorum náttúrulega búin að vera vinir alveg svolítið smá tíma áður en við byrjum saman, en ég fann það alveg strax sko að Vistu, þegar við fórum bara, þetta fyrsta deytið, mér aldrei verið að búa deyt,
okay.
Hann bara, maður sem ég gift í dag, bara maður sem ég fór að fyrsta deytið mitt með, að hitt var bara svona eitthvað fyllur ís ruglskilja.
Aha, lokala.
Og hérna, ég fann alveg strax að, þetta var maður sem ég langaði að vera með og hérna og langaði einnig spönn með og ég var búin að ákveða þegar ég var lítil stelpa að ég ætlaði ekki einnig spönn fyrir en ég var búin að finna mann sem myndi sko vilja vera með alltaf og þau sem að getur náttúrulega aldrei sagt skilur ég ætla alltaf að vera með þér en við hefum bara átt ótrúlega gott samband og erum bara ótrúlega heppin að fá eignast þannig að tvö börn saman
Eldra barnið þitt er?
Fimm
ára?
Já, okay. Og svo er hitt bara nýfætt sko
Já, ég veit að
það er
bara
Það er alveg nóg að gera sko
Það er nóg að gera sko, hvað er hún er ekki orðin hálsars?
Nei, hún er bara fjara mánu
Margir velta er svolítið fyrir sér hvernig er að búa, hvernig fyrir tvær aðamanneskjur að búa saman? Svona, var ekki sjá þetta svona ansi, það slóti vera erfitt, rosalega reglur og eitthvað svona, var ekki sjá kannski svolítið spöylu hérna ráði, kannski að hérna, en já, hvernig er þetta?
Þetta er bara
Ertu að fylgjast með honum, ertu að reyka hann á fundi og ertu að
Nei, veistu að við erum einhvern veginn, sko áður en vegumst stelpun okkar sem sett hérna eldri stelpuna, þá erum við bara tvö í þrjú ár og erum bara rosalega virki AA saman við erum mikið saman og fundum og mikið veist, að vinna saman í þessu prógrami en svo það er stelpan fæðist að þá einhvernig þurfum við að skipta sér niður
Já.
Og hérna og núna þú veist þegar að hérna við erum með tvær svona litlar
Já.
Að þá komist við bæði rosa lítið að fundi en hérna við erum samt, þú veist, alveg að vinna í svona sikkur lagi í prógraminu hann er rosa mikið bara að hjálpa öðrum
Já.
Og hérna og er svona meira í svona hann er miklu, hvað ég segi, hann er miklu meira heldur en ég einhvern veginn í svona andlegu prógrami með sjálfan sig, heldur en ég og ég er bara rosa mikið einhvern veginn að ég tala rosa mikið við þannig að tíðinsbrósfélagi minn og ég er að hjálpa öðrum eða þú veist ég er að hjálpa fjölskyldumæðlum sem eru að stíða sín fyrsta spor í aðsamtökunum
Þú kom aðeins inn á það svona að býja þáttinn
það
er erfitt mál
Ó já, það er mjög erfitt
er Það er ekki bara það sé erfitt að sjá svona nákomin ættingja þú veist vera komin á svona slæman staðan með því líf heldur þar eru, þú veist, já, það er bara það eru hluti sem að þú það er einu að taka svolítið í þínar hendur
Já, ég er nátt þú veist er, hérna búin að vera mitt í því bara núna síðasta árið að hérna hjálpa fjölskyldumeðlum sem er búin að eiga mjög erfitt Og það hefur reynt alveg svakalega á en ég hef einhvern veginn fengið að vera til staðar. Og eins og núna þegar það gengur vel að það er maður líka til staðar. Og, hérna, og það er líka rosa gott. Getið séð einhvern veginn svona afraksturinn.
Það eru kannski það eru börnin í spilu sem að þú þarft að taka ákvörðunum að eða sem sagt stíja svolítið í sundur.
Já.
Taka barnið eða frá henni
Já og hérna ég hugsaði mitt á þessum tíma þegar að hérna þegar þetta allt í gangi að þú veist ég verði að taka rétt ákvörðin hvað rétt ákvörðin hvað rétt að gera og ég hugsa alltaf að sko hagur barnsins alltaf númer eitt mm-hmm. og hérna og venda þann einstakling einhvern veginn veist, það er mitt að gera en þessi ég fer ekki inn í aðstæður þar sem að virkur alki og ég fer, eða, veist, er og stoppa hann í neyslu það er einhvern veginn þú veist manneska í hérna í neyslu hún verður að þú veist hætta sjálf sko
hún verður að koma að byggja um hjálp
já. En ég get tekið barnið úr aðstöðunum og hérna
kostar það átök alkoholistinn kannski sér ekkit alltaf hvað þú verður að gera sko nema það að þú sér það gerin eitthvað slæmt
já. En þú veist þarna var var þetta ekki Nei, það var ekkert eitthvað, þetta var náttúrulega rosa erfitt, erfitt ákvörðum fyrir mig, en sko sem betur fyrir þá bara fór þetta allt vel og hérna, voru svo ótrúlega heppin að hérna, að barnið gat verið í fjölskyldunni, barnið ekki tekið úr
Nei,
fjölskyldunni heldur að færa, veist, vera hjá ömmu sinni og, og hérna, sem var náttúrulega bara, frábært að hún gat síðan barni
en þarna líka er kannski gott að hafa góða að því að þú veist þú þarf náttúrulega að ræða þetta þú þarf að þú veist vinna, vinna sjálfan því gegnum þetta skilur þarna kemur það kannski ekki bara þú hef maðurinn sé að heldur vera bara sterkt tengd sko
já.
Sterkt neti kringu sig
já og það náttúrulega nauðsynlegt á svona tímum og ég meina eins og við hjónin veist, við veist, ég veit ekki hva, hvernig ég hefði farið að þessu án hans veist, án, að því að hann náttúrulega ekki eins tengdur sem einstaklingur svo ég og hérna og þarlegend getur tekið svona örlíti svona ómeðvirkari ákvörðanir Og þú veist, það líka bara með allt sem við gerum, þú veist, við erum með einhvern veginn rosalega svona, við erum mjög ólík en samt lík og einhvern veginn ákvarðanir sem við tökum er einhvern veginn rosalega oft svona einhvern veginn byggðar á veist, okkar nýja lífi eða eins og maður má kalla það að þú veist, við erum oft svona já, veist, hérna veist, tökum svona leiðsögn frá hvort öðru Við erum ekki bruna út í einhverja, einhverja eitthvað og svo bara veist hérna hvað myndi hann gera bara svona, það rosa gott að geta hvern, rætt svona saman
En hvernig er það, rífist aldrei eða?
Nei Nei, nei, við erum ágætt sko Við erum voðalega svona
Það erfitt að rífast við hann, ég held að
Já
Það býður ekki upp á það sér rífist í sig
Nei, og þú veist Nei, eiginlega ekki, en þú vilt samt ekki að hann veri reyður þannig að hérna Það bara betra að sleppa ég
Er meðurkni í gangi það? Nei
Já, smá
Þessi vinna samt sem þú ferð að vinna meðurum og svona hefur alltaf þú veist, þú veist sem alveg tilengjaði það að, að bara vinna í tóltasporinu hjálpa
Já.
Og hjálpum þó að alltaf er það ekki alltaf svo leist það kemur alltaf svona kafli sem að þú veist, maður kannski gerir minna af því eina stundina og svo kannski meira eina stundina, skilur við
Jó, ég meina, veist, þessu núna bara svona nánast ómögulegt fyrir með
bjóðum mann ekki upp á sko. Þetta
já.
með tvöum bönn, já, já
þú veist, ég er sem bett fyrir í fæðingar alveg núna en hérna og þú veist, myndi alveg gefa mig tíma í það ef, ef það mynd, veist, myndi aðstæður verið þannig en þú veist, ég líka hérna búin að vera í fullri vinnu og fullri háskólanámi og veist, með börn og hérna og þetta búið svolítið mikil geðu ekki síðustu ár en það er einhvern veginn þannig að ég var svo veist, að fara stopnarnir finnst mér til dæmis að vera bara svona, veist, búst á, sem maður bara lifir á mjög lengi
ja.
Og að hérna veist, einmitt, þetta geta hjálpa öðrum alkoholistum einhvern veginn, bara það skiptir ekki máli hvað hvað það er, það bara einhvern veginn þú getur hjálpa með allt
mm-hmm.
og veist, við erum öll einhvern veginn svona við erum ótrúlega lík svona flest okkar
mm-hmm.
og hérna og þú veist líka bara hjálpa öðrum sem eru ekki alkoholistar veist, hjálpa ömmu að fara í búðina og hjálpa veist, fara með ömmu til læknis og fara með veist, og gera bara svona alls konar hluti mm-hmm. sem ég einhvern veginn var ekki færum að gera í neyslu sko
mm-hmm. Finnur það svona þegar mikið er að undir svona þú veist, ja, þú veist nýkomi batn, fjara mánada, fimm mánada batn skilur mikið að vera þú veist, í fjölskyldinni og þetta svona hefur mátt vera tuglir er maður að rekka sér niður fyrir það að þú sért ekki að stunda mikið á fundi, svo kemur COVID inn í þetta líka mm-hmm. auðvitað og guð minn álmáttur skilur þú veist finnur þið fyrir því að
Já, já.
Það bara erfitt stundum að ná ekki að vera í því prógramum sem maður vill.
Já, ég finn alveg fyrir því, sko. Ég, veist, maður oft eitthvað svona, hérna, á hverju fór ég ekki að fund, veist, á hverju var ég að, hérna, veist, bara, já, ég finn alveg fyrir því, en mér til dæmis COVID fannst mér bara geggja ekki að fara á fundi á Zoom.
Mm-hmm. Og, já, þú ert þar.
Já, mér fannst það bara, já. Mér finnst bara geggja ekki að vera bara heima, og við erum bara, þú veist, búin að svæfa og hérna, einhvern veginn, vera heima, vera til staðar heima, en vera, þú veist, bara á fundi og hlusta.
Mm-hmm.
Og hérna, ég var líka bara í COVID, þá gekk ég í svona kvennagrúpu. Og eða var búið að vera með í svona kvennagrúpu og við hittumst og hérna á Zoominu einu sinni mm-hmm. viku. Og síðan hittust við heima hjá einhverjum og hérna og það bara gaf mér alveg sjúklega mikið
mm-hmm.
og einmitt líka þú veist að eignast batni mig í COVID einhvern veginn var ótrúlega raut og hérna ég manist ég fyrstu svona 4-6 daganir þá var ég bara þá var ég svona á þeim stað ég hefði bara veist, auðvitað bara geta dottið í það sko
mm-hmm.
Vist, hefði ég ekki allt þetta vist, alla þessar reynslu
og bara netið í kringu því
já, og þá var ég bara, ég var bara að panika ef ég myndi bara að fara að deyja úr einhverju veru sko og sem betur fer bara
komið var, lítið batn inn í veruna
já
er, COVID er bara hérna á hástigi þá
já.
Já og engin má koma í heimsókn og engin má
nei og þetta var skelfilegt en þá bara, þá mitt uppgötaði að það vera bara kvennafundir á Zoom
uh-huh.
og svona grúppur sem getur bara rætt veist, þú kannast bara rætt það að þér leið illa og það var bara allt í lagi
uh-huh.
það er líka bara allt í lagi að líða stundum illa
uh-huh.
það er maður er mannlega
og líður illa stundum,
já.
Það er bara þannig
þannig að maður má ekki heldur
það er betra að líða illa etru heldur en líða illa fullur sko. Eða í neslu sko.
já, það er mjög betra
maður bara stundur sér maður ekki muni sko. Það er hóstur í því að mér líður illa skilur, já, þú veist, ég vorkinni sjálfur mér
já
og það getur fært okkur mjög langt niður bara það, sko
mm-hmm. en þú veist, maður er líka hérna, maður þarf náttúrulega líka að læra veist, að það er allt í lagi
mm-hmm.
það er allt í góðu bara að líða mm-hmm. alls konar
en mér langaði aðeins að fara aðeins í þess að spóravinu meira
já.
Að hérna síðan með nýndu spórin frábært að fá þess að sögubræður með mömmu þín að þeirra tegur nýndu spórin á henni
já.
Það geggja það sko
mm-hmm.
en ég það sýnir bara hvað þetta gerir skilur þegar þetta er gert heiðarlega en hérna hvað svona tilfinningu hafður þið fyrir þessu, hvernig svona var þetta alltaf svona hrein og bein bara svona sigur braut gegnum þessa vinnu
veist
doppaða reyngtu mann og sagði bara nú skil ég ekki eða
nei það er einhvern veginn bara svo magnað þegar maður, þú veist, fyrirgerðu með spór að þá þú veist, gerum maður með sponsor sem einhvern veginn bara
saman svolítið ekki
Já, mm-hmm. og ég einhvern veginn, veist, ég hefði ekki hugmynd það að því þegar ég fer hann í AA 17 ára, að það hefði ég, veist, það var þetta bara einhver eitt fundur og ég hefði ekki hugmynd að væri unni neinn spor mm-hmm. í þessum ja. Samtökum
Aha.
þannig að það besta fannst mér var að vita ekki neitt veist, að því ég veist, ég gat ekki vita betur heldur sem sponsorin að því ég vissi ekki neitt
mm-hmm.
og hérna og veist, ég fó bara þá leið sem hún hérna, sagði mér að fara veist, ég var ekki að fara neina hliðagötur eða neitt að því ég vissi ekki það var í búið sko
já, akkurat.
Og þú veist þannig veist, í miðum nýjundspórin þegar ég fara með nýjundspórin að hérna þú veist þá þú veist ég að fara með nýjundspórin mitt til fyrrunandi og þá hérna fer ég og byggðist afsökunur á veist, mínum hlut og hérna, þú veist, því sem ég hef gert og ég beið allt eftir hann myndi segja við mig hérna já, fyrirgjöðu, ég gerði þetta og þetta og þetta mm-hmm. einhvern veginn mm-hmm. og sponsor segja mig já, en þú veist, það er ekki hann á ekkert að byggja þig afsökunar veist, það er ekki tími, þú ást að gera þetta og það er bara, já, já, ok, herru, já það er ég sem er að gera þetta ekki hann,
mm-hmm.
og þú veist, þessum er svo ógæslega gott að vera með sponsor
mm-hmm.
þegar maður er að fara að gera með þessu spor til þess að, þú veist að fara með með þessu leið
mm-hmm. Áttúru mörg nýjundur spor?
Nei, það voru ekki drósa mörg en hérna, ég á svona nýjundur spor sem eru svona eilíða nýjundur spor bara svona, veist, að vera til staðar veist, vera til staðar fyrir fólki sem, þú veist hérna þess að ég segi, veist, ég á ömmu sem að hérna ömmu á lífi sem að bara bjargaði lífi mínu þegar ég bann veist, hún tekur mig úr aðstæðum
mm-hmm.
og hérna eða hún og afi og fórum ömmi til Danmerkur þegar mamma og pappa skilja og hérna, og þessi amma hún er bara, já, hvað ég segi, hún er eiginlega svona mín besta vinkona og hérna hún er alltaf verið stað fyrir mig það hefur einhvern veginn, þú veist skiptir engu máli hvað hefur í gangi hún hefur alltaf verið hana ég hef alltaf getað leitað til hennar og á þessum tíma sem ég í neyslu að þá, þú veist, er ég að lofa að koma til hennar og ég er svíkjana alltaf svíkjana og í dag einhvern veginn er bara mitt nýjönd spor á henni er að vera alltaf til staðar
mm-hmm.
núna
mæta þegar hún á ekki von á því að bella
já og bara þú veist bara skutlinn í búðina
mm.
og þú veist gera bara hluti sem að einhvern veginn eru svo ótrúlega innfaldir mm. en það einhvern veginn þú veist skilur svo mikið eftir sig
mm. og hjá henni líka
já.
Já en að vera í svona 10, 11, 12 og þessari svona bæn hugljuslu og bara já, stöður í sjálfsansókn gefur manni tíma í það þegar var einhver eitthvað spenn í COVID
já, þú veist, ég veik hérna alveg að, þú veist, núna er alveg þú veist, það er alveg pínu erfitt
uh-huh.
að vera að fara þú veist, já, en þessi rútína sem einhvern veginn maður var í fyrst uh-huh. þegar maður er að byrja að reytru og að bara alltaf ég vaknaði bara þarna, fór með bæninnar og alltaf ég var að fara að sofa fór með bæninnar og þetta þessi rútína og svo og svona þá einhvern veginn breytist rútinan og það er svona dregur úr því einhvern veginn að ég fari með bænir kvölds og mótna og þetta en þú veist, ég er alltaf að hérna, ég er alltaf að þakka fyrir mig veist, ég er alltaf að þakka fyrir það sem ég á
mm-hmm.
og ég meni, þú veist, það er ekkert sjálfsagt að vera edrú í þennan tíma og eiga veist, tvö hérna bönn og veist, innslan mann og eiga svona stórt líf veist, það er ekkert sjálfsagt og þú veist maður þarf líka að, veist, maður má ekki gleyma að vera þakklátur
nei, nákvæmlega
veist, maður verður líka að því að ef maður gleymi að vera þakklátur þú veist þá einhvern veginn verður einhvern veginn all lífi eitthvað svo veist, tilgangslöst og veist, eitthvað sjálfsagt sko.
Það er líka maður rakkar svolítið stundur rakkar maður sér svolítið niður fyrir það Já. Ég bara tek því eftir mér sjálfa mér skilur ef ég fer ekki með bænita mínar kvöld svo mótna þú veist, og ég manið eftir í klukkan hálf eitt bara, akkur ekki fór ekki með bænirnar í morgun og eitthvað og ég svo fljótur að þú veist, akkur ekki þú veist, og þú veist ertu ekki í prógraminu og þú veist, maður svo maður þarf ekki að taka nema í staðum fyrir bara að labba af sér og bara með einu stutta bænskilur bjóða góðan dæinskilur
mm-hmm.
að þú veist, þá fer maður oft í þennan bakka að manni finnst manni vera bara ekki að sinna sínu nóg vel og maður erum við stundum ekki bara svolítið erfið við okkur sjálf
Jú,
ég held okkar vesti dómari bara
Jú, við erum það náttúrulega og þú veist, ég man eftir að hérna, ég hefði einhvern svona fundi og einhvern sem var að tala að hérna, skiptir ekkert máli hvort þú farið með bænina einar sko heima hefur upp í rúmi eða á bílnum með leiðinu vinnun og þú veist, mm-hmm. það er bara bara hvar sem er
Bónsóri minns að þeir að við mér að hérna, bara þá þú segir mér að þú hafir ekki farið með bænina í morgun eða eitthvað að þú veist það segir mér bara hvar þú ert skilur þú ert að hugsa hana Það
já,
er nú,
já.
Þú varst ekki á þessum stað hérna fyrir nokkra mánu.
Nei, nokkarlega.
Þú veist að ég glimti að fara með bæn í morgun, maður, þú veist, maður ekki búin að fara með, tala við sína, erum átt í mörg árskilur.
Nei.
Það bara það að þú sért að klaga sjálfan þig fyrir það, sýnir það að þú ert á pínum stað.
Já.
Það ekki að rakka það niður fyrir það.
Já.
Hætti að hugsa mitt og fara bara meina bæn og
búið. Já, nokkarlega. En þú veist, erum við ekki sem bara líka svolítið mikið svona í því að dæma okkur sjálf?
Pottjétt.
Já, ég held þannig að ég held Pottjétt. Að við séum alltaf mikið einhvern veginn að rakka okkur niður og okkur fórst ekki að fundu og okkur varst ekki okkur að mættir ekki fyrir og heldur upp á kaffi og okkur svona við erum bara, ég held að við séum svolítið mikið í því
Það er líka komum við inn á það að það er svo mikilvægt að vera heiðalegur
Já.
Og við byrjum held í heiðalegan og því að vera heiðalegur við okkur sjálf
mm-hmm.
og ef náum að segja Ég hefði geta gert betur, ég hefði geta mætt fyrr, þú veist, ég átti að fara bara hér og hjálpa þeim og fórspór spjall skilur við, þá erum við heiðarlega við okkur skilur við, við erum ekki að búi til afsökun, ég bara hefði átti að gera þetta, og lögum þetta næstu viku.
Já, gerum betur næst.
Gerum betur næst, þá held ég við síðum líka ágætist það sko.
Já, og líka, þú veist, við erum svolítið svona, hérna, oft hugsa úti að maður bara reyna alltaf að gera sitt besta, stundum er mitt besta bara ekki nóg einn daginn en þú veist þá gerir ég bara betur næst
uh-huh.
sem maður alltaf svona eitthvað að reyna eitthvað að hérna sem maður á bara að reyna að gera sitt besta veist,
sparkar ekki allir því að finnum út á heimilinu og aðfindi það
nei, ég gera það reyndir ekki sko ég svona ég reyna að skipta mér sem minnst af svona hans Eitrum.
Er það ekki bara fínt?
Jú, þú veist, maður hefur nómi sjálfum sér svo það bara svolítið þannig
Er ekki bara ákveði virðingi því að
Jú, ég held
að þess að þú setja hugstu því og,
Já
og hérna það hefur nú gengið ágætlega hingað til
Já, hann er alltaf nefnt á eitrú, sko
Já,
við bæði
Hann er fínt ræðamaður líka stórkoslegur ræðamaður Herðu Við erum komin í vel yfir klukkutíman maður
Þetta
er svo hlut að líða
Þetta er mjög hlut
að Það er ágjör á því og það er ekki að segja
Já, ég hafði ágjör á því sko.
Já,
En ég get alveg verið haldið áfram með klukkutíma viðbótt
Það er svo einfalt Þegar við setjumst niður og fyrir að ræða málið Þetta er svo gott sko Þetta er svo gott sko Hvað er þetta, hvað er uppáhaldskaflinn í bókinni? Hvað er þetta að lesa í dag?
Nei, sko, það er nú hérna sko, ég veit ekki alveg hvað ég að segja mér veist hérna mjög gaman að lesa í aðbókinni
mm-hmm.
og hérna alltaf hvert skipti sem ég les eitthvað eða fletti gegnum bókina og þá finn ég alltaf eitthvað nýtt
mm-hmm.
og hérna ég man eftir þegar ég las hérna var ekki til vinnuveitandans ég tengdi rosalega þar
okay.
hérna ég held nefnilega þessi sko það síðasta sem ég las og hérna ég tengi ekki bara veist, ekki bara líka hvort það sé bara hérna að því að ég sitt mig ekki spór vinnuveitandans og setti mig veist, spór hérna aðstandandans og eitthvað svona sko var að hugsa veist, var einhvern veginn að lesa kaflan með því viðhorf einhvern veginn að ég var aðstandandi og hérna og tengdi einhvern veginn við það svo ég bara hérna veist, ég vikina, ég búin með A-bókina í hérna náttbórskófinu minni síðan ég átti stelpuna af því að við kallin ætlaðum við ógeðsla dugleg í sumafríðinu og fæðingar að lesa saman
en allt hérna, eitthvað það í hug með eitt fimm ára og eitt fjárm ára þið myndum bara sitja bara í róli heitum við kjartalega að fara að lesa á
okay, okkur datt það í hug,
sko. Okkur datt það í hug.
Okay. En það er einhvern veginn ekki alveg búið að
lesið það stundu saman eða?
Nei
nei
við, hérna, við höfum alveg gert það en ekki neitt núna, nýla
ja. Það líka gott að segja að þá veit maður að ok, nú ég búin að segja þetta, nú verð ég að fara að herða mig
já, maður skammast sem bara fyrir að segja þú veist en hérna æ, það er bara ótrúlega gaman líka mitt, en maður fyrir á fundi og svona að vera að lesa upp úr bókinni,
bókinni já.
Veist það mjög gott sko
ég meitt, minn fasti fundur mitt svo les það lesið upp á bókinni já. Eitt lesið upp á bókinni í eina og rúmaði blaðsýðu og svo talaði út frá því
já,
það er svo spennandi að mæta fund maður veit aldrei hvað er lesið maður er svona flakkandi aftur bak og áfram í bókinni og maður tengir alls það maður hefur alltaf eitthvað að segja það sko nöðsilegt að hafa svo les einhvern veginn en summið hefur líka komið sterti inn sko.
Ég finnst það alveg geggja sko. Minnst bara að geggja ekki
þetta vali maður aldrei að hafa séðið sem þá sum
Nei, veistu að ég hef bara að fara að kvennafundi?
Já, ég má ekki fara að þangað.
Nei, þú erum ekki velkomin þar.
Getur þú hjálpa mér?
Já, getur slökkt. Getur þú prófa að slökka á myndalni?
Já, tekka því. Ég var eins, ég fór eins á kvennafundandi, ég skal alveg við kynna það. Ég gerði ótt á mótana það, þú veist, það róvart, þá var ég bara að loka minn á annað fund.
Já.
En einhvern veginn í 90 og veitlisann. Hlekk og hérna, þá var mér bara eins alveg satt mér að Bara eins og það var sagt síðast kók og við voru væntuði lútur en drullaði við nút
Nei, mér hefur bara fundist þetta hérna Zoom algjör snillt sko.
Já, ég held að þetta sé ég man ekki eftir að hafa heyrt talað að Zoom fundi áður en að COVID byrjaði skilur
Nei.
Ég veit ekki hvað veist, þarna var einhver aðrir en máttu með okkur sem að bjóða þetta til ég held að þetta fari aldrei
Ég ætla vona ekki að það svo gott að geta veist, að því að líka þegar maður eins og núna það hérna stelpan í sumafrí í leikskólanum og nýbúið eru COVID og nýbúin eignast sískinni og þú veist það er bara eiginlega, veist, maður bara getur ekki gert en að vera að fara á fundi
Nei.
Skilur á kvöldin þegar hún er einhvern veginn okkar tími en hérna þá eru svo gott bara að hafa Zoom og getur bara verið með Airpods í erunni og hlustað á fundin
Svo þetta nú ágæðis aðfundur líka
Já, þetta mjög góður aðfundur
Skjóttast í rúma klukktíma og segja frá sjálfur sér
Já.
Ég sem þetta við hjálpa mörgum
Já.
Að það gerir það Það var geggjað að fá þig
Já, bara takk eðislega fyrir að bjóða mér
Já, Takk fyrir að þykja bóðið
Já,
Einar þeim sem að segja já takk
Það segja alltaf já fyrir
Já Vissið svo sem ekki alveglega hvað varst að fara út í
nei, að, nei, nei, en þetta er bara búið ágætt Jú, þetta er rosa gott
Það er geggjað Herðu, bara takk enn og aftur og hérna Saga þín hjálparöðurum Það er alveg bóttið Það er margir sem tengi alltaf Því hlustundi góðir, takk fyrir hlusturinn Takk fyrir alltaf fallegu skilabóðin sem ég er að fá og hérna gaman að heyra að þið haldið áfram að hlusta viku eftir viku Þangað til næst, nummer 1, 2 og 3, farið vel með ykkur. Takk.